Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, malonu, kad klausotės laidos aktualijos. Ir šiandien turbūt nieko nenustebinsiu pasakęs, kad sulaukime puikios dienos, mokslo ir žinių dienos. Ir todėl šiandien Marijos radijo studijoje vieši tikrai išskirtiniai svečiai. Man malonu pristatyti Kauno arkivyskupijos vyskupą auxiliarą ir mūsų pokalbio kontekste turbūt labai svarbu paminėti teologijos mokslų daktarą vyskupą Kęstutį Kėvalą.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen. Malonu.
Ir taip pat mūsų studijoje svečiuojasi šiemet Vytauto didžiojo universiteto rektoriumi išrinktas matematikas, habilituotas technologijos mokslų daktaras, Lietuvos mokslo akademijos tikrasis narys ir profesorius Juozas Augutis. O laidą vedu aš, Marijos radijo savanoris Valdas Kilpys. Kągi, šiandien visi Lietuvos miestai ir miesteliai švenčia mokslo ir žinių dieną, mamos pina dukroms kasas, tėčiai netyčia, kaip sakyt, surado, kad taip pat šiokių tokių pasikeitimų yra. Pakeliui einant, mačiau, gėlininkai rikiuoja savo kvietkas, žodžiu, visuotinis sujudimas. Tad kreipiuosi pirmiausiai į jūs, gerbiamas vyskupė. Kaip jūs prisimenate savo pirmąsias rugsėjo pirmosios šventes? Ar liko tas rugsėjo pirmosios dienos jaudulys? Kas ta šventė yra jums dabar?
Na, labai įdomu, kad vis dėlto ši diena tikrai yra išskirtinė. Šventinis jaudulys tai yra žymiamoji šios dienos nuotaika. Ir jinai, tiesą sakant, nepalieka manęs, nors ir jau mokyklos senai baigtos ir universitetas. Ir labai smagu, kad mes tokią dieną turim. Teko kalbėtis su žmogumi iš Vokietijos, kuris čia gyvena Lietuvoje ir vaikus augina. Na ir sako, aš nesuprantu, kas čia Lietuvoje daro su ta rugsėjo pirmąją. Toks sujudimas. Vaikai jau sako mane prieš 3 savaites į parduotuvės stūmė, kad apsipirk, pasiruošti. Sako, mes Vokietijoje turime tą mokslo metų pradžią įskaidytą. Visiškai nėra to jausmo, koks pas mus. Praktiškai kaip kokia naujų metų šventė. Ir taip yra. Daugelis pradeda naują sezoną. Tai ne tik tai moksleiviams ar studentams, bet ir tie, kurie dirba. Aišku, visi į šitą šventę tiesiog įjungti, nežiūrint, kas jie tokie.
Gerbiamas rektoriau, jums šita rugsėjo pirmoji taip pat yra išskirtinė. Kaip jau Liepos mėnesį buvot išrinktas rektoriumi, tad kaip jūs sutinkat šitą šventę?
Na, kaip jau kolega paminėjo, iš tikrųjų, tai toks išskirtinis turbūt, na, ne tik Lietuvos, daugelis šalių turi tokią akcentuotą rugsėjo pirmą, bet iš tikrųjų ir daugelis ir pradeda ir spalio mėnesį, ir įvairiai. Tai aš labai džiaugiuosi, kad mes esam tokioj šaly, kur galim labai aiškiai pasakyti, kad nuo šiandien pradedam naujus mokslo metus ir Vytauto didžiojo universitetas, atgimęs po nepriklausomybės, įsiliejęs į Lietuvos universitetų gretas, išaugęs iki 2000 studentų ir dėstytojų, šiandien, na, jau su nauju rektorium bando pasitikti į naujus metus su gera nuotaika, su didelėm viltim, kad viskas bus gerai.
O dabar, stebint viešąją erdvę, vis praslysta to žinios apie tai, kaip universitetai nesurenka žmonių. Ar pas jūs šita situacija?
Yra, iš tikrųjų, turbūt visi prisimenat tą didįjį mokyklų uždarimo vajų, kada didelis skaičius Lietuvos mokyklų mažesnių kaimuose buvo uždarytos ar sujungtos. Ta demografinė duobė dabar yra priartėjusi prie universitetų slenksčių ir aišku, kad studentų stojančiųjų yra sumažėję ir tikrai reikia universitetams šiek tiek persitvarkyti, na, yra tam tikrų planų, tiesiog poryt švietimo ir mokslo ministerijoje bandysiu vieną iš tokių naujų planų, kaip reikėtų gyventi šitoje krizėje pristatyti.
Žinot, dabar kažkaip kilo man tokia mintis apie ryštą mokytis. Va, visai neperseniausiai dalyvavau tokioje susitikime, kur kalbų mokytojas, toks Tūlas Martynas Galkus, pristatė filmą Pakeliui ir mokyklą. Ir jisai ten labai žavėjosi, kadangi visai neseniai buvo grįžęs iš Indijos, andainykščių jaunuolių ryštų mokytis. Tad klausiu abiejų pašnekovų, ar mūsuose yra dar likęs ryštas mokytis, nes dabar yra reikalingas ryštas mokytis ir kaip jį galbūt galima būtų skatinti?
Aš manau, mes galėtume pasimokyti iš tokių kraštų, kur mokslas nėra visuotinis ir matant, koks yra alkis tų žmonių, kurie neprieina prie to vadinamo privalomo mokymo ar bendrai prie mokymo sistemos, kokie jie yra smalsūs, su kokiu entuziazmu ir įkarščiu imasi mokslo. Vakarų Europa pradėjo mokymo procesą kaip artimo meilės darbą. Tai reiškia, kad padėti kitam žmogui, tai ne tik tai duoti jam tą žuvį, bet išmokyti jį ją pagauti. Tai mokslo procesas iš tikrųjų yra to žmogaus orumo skatinimas, visuomenės auginimas. Ir jeigu žmogus nebetrokšta mokintis, nebenori daugiau sužinoti, jis kažkaip pradeda sugadinti savo pačią prigimtį, kuri pašaukta pažinti, domėtis, atrasti.
Aš gal tik pridėčiau, jeigu galima, na, ir tos sąlygos yra pasikeitusios, jeigu sugrįžtumėm atgal ten per 100 ar kažkiek metų, tai aišku, tų žinių buvo galima rasti tik tai mokykloje, tik tai universitete ar kolegijoje. Dabar, na, surasti žinias, ne, sakykim, tas bendrasias galima tikrai internete, galima kitokiais būdais ir truputį trinasi tos rybos. Pats aukštasis mokslas netgi, na, toks terminas atsiranda, tai kaip masinis toksai reiškinys ir nebėra toks elitinis, kur labai nedidelė dalis, tik tai visuomenės galėjo įsigyti, bet tai nereiškia, kad galima sustoti. Mokslas niekada nesustoja, žinios visada jos pildosi, jos atsiranda naujos ir jeigu tą apimtį žinių, kurią mes suprantame, kaip aukštą į mokslą gali įsigyti, na, labai didelė visuomenės dalis, šiuo metu į aukštasias Lietuvos mokyklas įstoja turbūt per 60% baigusių vidurinę mokyklą, tai mes jau kalbam apie tai, kad turėtų atsirasti, na, toks truputį elitinis ar lyderių mokymas ar kitaip tos programos, kur pakilti dar vienu laipteliu tame pačiame galbūt universitete ar kitur, kad niekada nesustotumėm, kad jeigu taps norma mūsų tas bendrasis universitetinis įsilavinimas, kad iš karto pasiūlyti jaunimui, na, dar vieną pakopą, dar aukštesnę, dar toliau siekiančią.
Bet gerbiamas profesoriau, visgi, kaip įveikti tą keistą paradoksą, ir jūs, gerbiamas vyskupė, kreipiuosi, kad dabartinėje situacijoje žiniosgi yra labai lengvai pasiekiamas. Įvesk į bet kokį paieškos sistemą žodį lectures for free, kas reiškia nemokamos lekcijos arba tiesiog lietuviškai, ir tau išmes visą tuntą korifėjų, kurie nemokamai pasidalins žiniomis. Tai čia viena vertus. Tačiau kita vertus, ar nėra taip, kad tas žinių atvirumas bet daro žmonės tos, nu, nebėra to ūpo mokytis kažkaip aš.
Na, pirmiausia, tai aš pabrėžčiau, kad galbūt mes šiandien turime mokslo sistemoje tokį kopernišką posūkį, galėtume sakyti net. Kadangi informacija yra prieinama visiems ir laisvai, šiandien didysis mokymo proceso turbūt yra atradimas, tai gebėjimas, kaip pritaikyti žinias, kurias tu gauni mokyklos arba universiteto kontekste, pritaikomumas. Ir čia Lietuvoje tikrai mes turime ką veikti, kadangi, kai žiūrime į pasaulinius reitingus, Lietuva labai aukštose vietose yra ta prasme, kad gavę mokiniai ir studentai žinias arba informaciją gerai atsakinėja. Tačiau mums trūksta to pritaikomumo arba gebėjimo žinias praktiko nuleisti ir tokiu būdu padaryti jas, na, kasdieniniam gyvenime vertingas, naudingas, tarnaujančias žmogui ir visuomeniai. Šitoje vietoje iš tikrųjų turėsime mes visi darbo ir, tiesą sakant, persiorganizavimas tam tikras, neaišku, ne tik Lietuvoje.
Čia turbūt neišvengiamai vėlgi prieiname prie klausimo, kiek tada verslas arba rinka arba dar kažkas gali ir turėtų formuoti universitetų darbotvarkę, mokymo programas.
Aš manau, kad ir verslas ir rinka turi, aišku, turėti atsaką, bet ir kitos sritys, ne, kurios natūraliai buvo mokymo tikslu, pavyzdžiui, išminties įsigijimas, praktinės išminties, svarstymas ne tik apie savo gyvenimą konkretų, bet ir apie visuomenės gyvenimą. Ir gebėjimas mąstyti plačiau yra tam žmogui suteikta gale, kuri paskui duoda, na, tikrai naują kokybę visoji visuomeniai.
Aš jeigu galima įsiterpčiau, na, taip labai svarbu yra rinka ir tikrai kiekvienas jaunuolis baigęs universitetą eina į tą aplinką, kur jis turi dirbti, kurti pridedamąją kažkokią vertę, užsidirbti, bet labai suabsoliutinti ir, sakykime, na, padaryti programas taip, kad jos 100% atitiktų darbo vietas, kurios yra pramonėje ar versle. Nebūtų turbūt teisinga dėl to, kad labai greitai keičiasi ir pati ta aplinka, ir tas pats verslas, ir jeigu universitete studijos užtrunka 4 ar net 6 metus, tai per tą laiką pradėta studijuoti specialybė gali transformuotis į neatpažįstamą, ir atsiranda jau dabar tokios specialybės, kurios net atitikmens nebeturi darbo rinkoje, sakykime, kokio nors programa, kūrybinės industrijos, nesurastumėm turbūt, na, tokios net pavadinimo tam specialistui, o tai yra labai populiari programa, turbūt dėl to būtent, kad jinai ir yra tokia universali, atpalaiduojanti kūrybinį mąstymą, kritinį mąstymą, kas yra labai svarbu, ir mes jau pradedam nebe taip griežtai kalbėti apie įsidarbinimą pagal specialybę, mes daugiau kalbam apie gebėjimą save įdarbinti, kurti tą darbo aplinką, verslumą, ką vyskupas paminėjo, tai yra tikrai tokios aktualijos ir iššūkiai ir universitetams, ir studijuojantiems universitete, ir aišku, ir kažkiek ir verslų, ir aplinkai.
Kunigas, mokytojas, policininkas ir pašto viršininkas. Dabar turbūt reikėtų vadinti duomenų bazių tvarkytojas arba panašiai. Anuomet buvo svarbiausi žmonės. Kaip jūs galvojat, ir klausimas abiem pašnekovom, ar Lietuvoje kažkas pasikeitė, ar šitas sąrašas amžiams, ar jisai toks ir turėtų likti dabarties Lietuvoje, ir ką daryti, kad jis toks liktų?
Nežinau. Turbūt jau praėjo tie laikai, kai turbūt šitos jūsų išvardintos profesijos todėl buvo tokios garbingos, kad tos kompetencijos, tų žinių, ypač kaime, daugiau niekur ir nebuvo. Jos į tas 4 ar 5 profesijas ir buvo sukoncentruotos, ir tai buvo šviesa, ir tai buvo pažanga iš šitų profesijų. Dabar mes jų turim tikrai daugybę, persipinusių, nebeaiškios tos ribos tarp profesijų, ir tikėtis išskirti kažkurias labai jas iš kitų galbūt ir nevertėtų, nes tada jau ir atsakomybė būtų perkeliama į šitas kelias, tai jau ne pagal pečius, bet aišku, mokytojas, kunigas, gydytojas, tie, kurie susiję su asmenybės formavimu, bendravimo, su, su sielos žmogaus reikalais. Jie, jie turbūt visada buvo ir bus, na, smaigalyje tos, to, to švietimo, mokslo, studijavimo ir, ir, ir kitų dalykų. Juk, juk, na, neįsivaizduojam be mokytojo plačiaja prasme, kuris, kuris apimtų visas mokymosi sritis nuo, nuo mamos turbūt iki, iki dabar egzistuojančios tokios visą gyvenimą mokymosi koncepcijos ir, ir trečio amžiaus universiteto mokytojų. Tai tas, tas mokytojo kultas toks jis turėtų būti pakeltas šiek tiek aukščiau.
Beje, paminėjote trečiojo amžiaus universitetus. Teko nemažai ir, ir, ir paskaitų skaityti trečiojo amžiaus universitetuose. Ir mano galva, bent jau įspūdis toks susidaro, kad kai kuriuose savivaldybių centruose šitas procesas yra labai stiprus ir žymus, nes brandaus amžiaus žmonės prisirenka pilnos auditorijos. Tad čia natūraliai kyla klausimas apie bendrai Lietuvos visuomenės prusinimą, apie žmonių, vadinkim taip, kabutėse, iš gatvės prusinimą. Ir čia turbūt pati vieta būtų paminėti Vytauto didžiojo universitetą kaip bene pirmąjį universitetą, kuris nuo pat savo įsikūrimo deklaravo atvirų paskaitų svarbą. Nes pats esu antros kartos absolventas, tai tikrai nuoširdžiai prisimenu. Tad kviečiu pasvarstyti šitą temą.
Na, manau, čia yra nepaprastai geras ir guodžiantis bruožas, kurį mes Lietuvoje stebim. Būtent mokymosi visą gyvenimą įpročio ateimas į mūsų aplinką. Kažkada stebint vakaruose trečio amžiaus universitetus ir žmonės, kurie įstoja mokintis, žinot, jau net po visų karjerų ir vaikų užauginimo, tai atrodė stebindavo ir šiandien, kai pamatai, kad ateina į tos trečio amžiaus universiteto žmonės domėtis, sužinoti ir tas labai guodžia, kad mes Lietuvoje turime turbūt kokybinį šuolį, nes anksčiau buvo suprantama, kad mokymasis yra tik jauno žmogaus susimimas, o štai jeigu žmogus ateina brandaus amžiaus, jis rodo, kad vis dėlto mokymasis yra viso gyvenimo dalis. Ir jeigu Lietuvoje mes turime šitokių žmonių, mes turime aiškiai vilties kultūrą. Mano įvertinimas būtų, kad čia yra tam tikra prasme visuomenės sveikata.
Ir, ir tai, na, ir palaikoma egzistuoja tokios mokymo sistemos, kurioje dirbame ir mes, Vytauto didžiojo universitetas, tai yra taip vadinama laisvųjų mokslų ir menų arba artes liberales sistema. Jos, jos turbūt daugybė yra bruožų, kurių visų čia ne, nesuminėsim, bet, sakykime, vienas, kurį aš visada pabrėžiu, tai kad šioje studijų sistemoje nėra baigiamos studijos. Užbaigiamas yra vienas etapas, bet jų, na, būdas ir principas šitų studijų yra toks, kad pažadinti žmogui norą vis ieškoti ir siekti toliau, tai yra neužbaigti savo, savo studijų ir mes ir sakom, kad, kad artes liberales studentas gali tik pradėti studijas, pabaigti studijų jis jau, jau negali, na, tik tai jau kada, kada peržengs tą rybą, tada jis nustot gali tik tai mokytis, nes, nes jo visa, visa konstruktyvas visas studijų, visa logika yra taip padaryta, kad, kad nesustoti, o, o visą laiką vienos gautos žinios reikalauja vis, vis daugiau kitų, kitų ieškoti. Tai aišku, truputėlį galbūt, na, iš pirmo žvilgsnio netinka tokiai visuomeniai, kur sakoma, kad, na, kaipgi darbo rinkoje tas diplomas turi būti užbaigta, visos to žinios ir, ir jis dirbti. Sutaikoma tai yra ir tikrai pasikeitė ir mūsų darbo vietos, ir aš nieko blogo nematau, jeigu, na, kokioj nors profesijoje, kuri anksčiau buvo laikoma grinai darbininkiška, sakykim, dirba žmogus turintys aukštą įsilavinimą, ar tai būtų pardavėja, ar tai darbininkas, nes į tą aukštą įsilavinimą jau reikėtų žiūrėti iš tikrųjų kitaip, ir tai, ne, kaip jau minėjau anksčiau, nebėra privilegija kažkokių labai išskirtinių žmonių. Jeigu tik tai sugebama, jeigu tik tai yra galimybės, jeigu šalis gali duoti tą įsilavinimą, ir taip ir turėtų būti. Kalbėti apie kokį nors, na, kai sakoma, kad Lietuvoje per daug su aukštuoju įsilavinimu, tai aš juokauju, gal tada per daug sveikų žmonių yra Lietuvoje, per daug protingų yra žmonių, nors gal čia ne visai ir juokinga.
Beje, ruošdamasi šitai laidai, pasižiūrėjau pasaulio ekonomikos forumo duomenis, ir ten yra sakoma, bent jau pateikiami tokie duomenis, kad tarkim Estijoje, kaip pavyzdys, nes Lietuvos duomenų kažkodėl neradau, daugiau negu 80 nuošimčių žmonių su aukštuoju išsilavinimu dirba darbuose, kur aukštasis išsilavinimas yra nebūtinas. Tad čia turbūt natūraliai kyla klausimas, arba jūs jau galbūt jau ir atsakėte, ką tai liudija, ar visuomenės aukštą išprusimą išsilavinimą, ar švietimo sistemos nesugebėjimą taikytis prie rinkos?
Tai vat ir būtent ta žodis išsilavinimas atsako turbūt į jūsų klausimą, kadangi mes kalbame ne tik tai apie techninių žinių perdavimą, kurios bus panaudotos konkrečiai darbo vietoj, bet mes kalbame apie žmogaus gebėjimą vertinti aplinką, stebėti situaciją, daryti išvadas. Tai yra daug daugiau negu mano konkrečioje darbo vietoje naudojami įgūdžiai. Čia kalbam apie piliečio sąmoningą gyvenimą, dalyvavimą aktyviai ir savo paties gyvenime, suprasti, kas vyksta, bet ir taip pat suprasti visuomenę, savo pasaulį pagaliau suprasti, vertinti įvykius. Juk mes kiekvieną dieną gauname srautą informacijos pateikiamos. Mokėti, vertinti, diskutuoti, kalbėti, galbūt padaryti pokytį, įtaką, čia jau yra to išsilavinimo rezultatas. Todėl jeigu žmogus dirba tą darbą save išlaikydamas ir vis dėlto turi tokį išsilavinimą, tai nėra praradimas nei universitetai, nei jam pačiam, nes jisai naudoja save, na, galėtume sakyti, pačiu tokiu stipriausiu, pilnatviškiausiu būdu.
Aš tik papildyčiau, kad, na, negalima, gal atrodytų, kad, na, jeigu jau taip propaguojam tą, sakykime, išsilavinimą aukštąjį, gal būtų galima jį pakeisti, na, kokiom dar bent keturiomis klasėmis tokio bendro išsilavinimo ir turėti 16 metų mokyklą ar panašiai, ir tada gal būtų ir pigiau. Ne, taip negalima. Visuomenė turi būti kūrybinga, kritiška, mąstanti, ir joje turi būti įvairiausių specialybių, įvairiausių kompetencijų žmonių. Todėl nesvarbu, kad baigę universitetus ar aukštąsias mokyklas, nenueina dirbti tiesiogiai, labai jau tiesiogiai pagal specialybę kai kas, bet jų turėjimas tų specifinių žinių, ar tai būtų filosofo, ar istoriko, ar matematiko, jos yra būtinos sveikai visuomeniai. Ji turi būti įvairi, turėtų kompetencijas, kaip minėjau, turėti visose srityse ir diskusijose. Ir ypač svarbu kūrybiškume. Atėjo laikas, kai, na, kūryba nebėra privilegija vieno žmogaus. Seniai nuėjo į praeitį tie laikai, kai Leonardo da Vinci ar Newtonas galėjo vienas kažką labai daug padaryti. Taip, yra labai svarbu lyderiai ir taip toliau mąstytojai, bet kaip taisyklė, jeigu pažiūrėsim į naujausius atradimus, išradimus, tai vieno jau konkretaus autoriaus ten nesurasim, tai yra didžiulės ištisi kolektyvai, grupės žmonių. Tai va tas išsilavinimas, ta pridėtinė vertė, net jeigu, kaip sakiau, nėra nueinama tiesiogiai pagal tą specialybę dirbti, visuomenė tampa kūrybingu. Ir netgi jūsų paminėtas turbūt ir Estijos pavyzdys galėtų būti mums šiek tiek ir sektinas, nes kas pakeliavo vasarą, turėjo laiko po Estiją, turbūt matė, kad ten tikrai neblogai sekasi mūsų kaimynams.
Tai jūs, rektoriau, visgi laikotės nuomonės ir čia pokalbį suku prie Lietuvos aktualijų, kad Lietuvoje nėra per daug aukštųjų mokyklų.
Ne, tikrai nėra ir vat, dabar mes labai daug diskutuojam. Taip, iš tikrųjų atsirado pačių vietų galbūt per didelis skaičius, susmilkėjusios yra programos, kai nedaug labai įstoja į vieną ar kitą programą. Žinoma, tai nėra pati iš savęs blogybė, lyg tai atrodytų, kad vienas profesorius gali ten mokyti tik tai kelis studentus, bet aišku, ekonomika ir finansai diktuoja savo, todėl aš irgi siūlau universitetams labai aktyviai bendradarbiauti ir dirbti tokiam tinkle, na, kaip dirba Harvardo ar ten Cambridge'o universitetas, kurie turi susukūrę ištisą tinklą koledžių ar universitetų kartu ir pasidalinti, jeigu vienam universitete, sakykime, kompetencija kažkurios programos yra didesnė, tai kituose universitetuose gali būti net ir nepilnos studijos, pavyzdžiui, pirmieji, du bendrieji, pagal artes liberalią sistemą dirbant mokymo metai, kad ir kažkuriam ir Šiaulių tarkim universitete, po to gali pervažiuoti studentai užbaigti specializacijas kažkuriam kitam universitete, bet nebūtų teisinga mano supratimu uždaryti ypač regioninius universitetus. Visada Lietuva mūsų išsiskyrė tuo, kad turėjom to lygiai išdėstytą ir pramonę Lietuvoje augo visi mūsų miestai, miesteliai, štai tik tai dabar atgimimo laikotarpiu mes kažkaip paleidom vadžias ir labai trauka Vilniaus yra sustiprėjusi ir aš nežinau, kaip dar atsiranda štai tokie kaip Marijos radijas, kurie ne Vilniuje, o Kaune, tai garbė jums, bet vis mažiau ir mažiau tokių dalykų lieka, aš jau nekalbu apie Šiaulius, Panevėžį ir kitus miestus, taip kad neuždaryti reikėtų universitetus, nesujungti juos, o gal normaliau atskirti, gal toks žodis tiktų, pasidalinti tą veiklą.
Mūsų pokalbėje nuskambėjo iš jūsų lūpų renesanso žymių žmonių pavardės, tai šitoje vietoje turbūt negaliu nepasakyti dar vieną. Erasmas Roterdamietis. Ir jisai yra pasakęs, kad neįmanoma žmogų, studentą, besimokantį priversti pamilti savo dalyko, kurį jis mokosi, jeigu jis prieš tai nepamil savo mokytojo. Todėl kreipiuosi į abu pašnekovus. Matyt, panašus dėsnis galioja tiek tikėjimo mokytojams, katechetams, akademikams, profesoriams, visiems žmonėms, kurie stovi šiapos katedros, turiu minti to mokomojo staliuko. Tad kaip regite situaciją Lietuvoje su tais, kurie moko?
Na, regis, nepasikeitė situacija nuo Sokrato laikų, kada mokymo procesas vyko mokytoje su mokiniu. Ir tai, kad tas ryšys kartais yra net svarbesnis mokymo procese negu pati informacija, kuri perdodama, šiandien taip pat jaučiama, nes dalykas gali būti, na, žmogui nemėgstamas arba nesuprantamas, bet dėl mokytojo, dėl jo karščio, dėl jo entuziazmo gali užsidegti tam mokiniui visiškai naujas šviesa ir jis pamilsta dalyką dėl žmogaus, kuris perdoda, o jis jame mato įsikūnymą mokytojo, kuris dega noru perduoti žinią. Jis mato įtaką žinių jo gyvenime ir todėl sekdamas pavyzdžiui, vas nori būti kaip jis, blogas mokinys, jeigu nenori tapti toks kaip mokytojų. Ir aišku, blogas mokytojas, jeigu nenori mokinius patraukti, būti kaip jis.
Taip, taip, čia be galo svarbus dalykas mokytojas ir štai jūs minėjote, kad pilna erdvė, laisvai prieinama internetas, geriausių lektorių paskaitų, tai reikia tik tai atsidaryti, atsiversti, klausyti, žiūrėti, įvairiausių formų tos paskaitos yra ir interaktyvios ir galima. Tačiau vis tiek tai negali pakeisti, na, gyvo žmogaus buvimo. Žiūrėkit, mes žinom, turim puikiausius įrašus įvairiausių, garsiausių dainininkų ar muzikantų ir galim klausytis labai patogiai atsisėdę, bet jeigu tik jis atvyksta į Lietuvą, į mūsų Žalgirio areną, pažiūrėkit, renkasi visi, nors galbūt ten kur nors gaunam bilietuką ir stačiomis už nugarų, bet tas jausmas, kad šalia esi to žmogaus yra ypatingas, lygiai taip ir su mokytoju. Mano giliu įsitikinimu, niekada neteis laikas, kai kompiuterys, mašina ar televizorius pakeis gyvą žmogų. Tokių gąsdinimų yra buvę, kad universitetų nebebus ir liks vienas didelis toksai internetinis universitetas pasaulyje, kuris ten pagerėjus kalbų vertimui automatiniam visomis įmanomimis kalbomis, patys geriausi lektoriai pasaulio skaitys paskaitas ir visi klausysis prie. Ne, čia nėra tikrai tas kelias ir turbūt kol žmonėje egzistuos, tol ryšys tarp žmonių bus svarbus, ypatingas ir jo niekas tikrai negalės pakeisti. Bent aš taip tikiu.
Vakar išgirdau tokį įdomų pasakojimą apie teisininkus. Sako, yra du tipai teisininkų. Išėję tik iš studijų, vieni atidaro savo kabinetus, o kiti nueina dirbti su vyresniaisiais. Ir galop tie, kurie nueina dirbti su vyresniaisiais, perėma jų patirtį ir jie daug daugiau pasiekė negu tie, kurie tik atidarė savo ir galvojo, kad tik tai patys viską išmoks. Santykis yra čia lemiamas.
Kągi, mūsų pokalbio laikas nenumaldomai senka ir turbūt būtų nesąžiningai, jeigu nepakvieščiau garbių pašnekovų tiesiog palinkėti žmonėms, kurie šiandien pradeda savo studijas ar jas tęsia, ar apsisprendė žengti pirmąjį žingsnį, kažko gražaus, viltingo, tad tiesiog kviečiu tarti lemiamą žodį.
Kai sakot lemiamą, tai tokia atsakomybė užgula pečius. Ir vis dėlto tą žodį nori starti padrasinančią linkmę. Žavėmės pirmiausia jumis, Marijos radio klausytojai, kadangi jūs klausotės šio radio, o tai irgi yra mokymo procesas. Daugelis dalykų, kas čia skamba, yra noras pasidalinti žinia, pasidalinti išsilavinimu, išmintimi, ir jūs esate tie, kurie gerieji mokiniai, einate į priekį kartu su tais, kurie nori jums padovanoti žinia. Aišku, labai norisi pakviesti ir padrasinti visą mūsų visuomenę, ne tik tais moksleivius ir studentus, bet ir mus visus rugsėjo pirmosios dienos proga pasiryšti mokintis, pasiryšti domėtis, labiau pažinti pasaulį, pažinti žmonės, na ir aišku, pažinti patį Dievą.
Norėčiau irgi prisijungti prie tokių gražių palinkėjimų visiems klausytojams ir jų artimiesiems, jų pažįstamiems. Tą puikią dieną, kuri skiria nerūpestingą vasarą nuo tokio darbingo rudens, tikrai negailėti savęs einant į mokslus. Man labai tarp kitko yra patikę tokis terminas, kuris tarpukarį universitete būdavo ir net rašomas į dokumentus, nemokėsi, bet ėjo mokslus tikroj programoj. Taigi eikim į mokslus, kvieskim kitus, būkit sveiki, būkit laimingi. Ir manau, kad Lietuvos ateitis yra tikrai žinios, išsimokslinusi visuomenė, ko aš visiems ir noriu palinkėti.
Kągi, nuoširdžiai dėkojam Marijos radijo klausytojams už skirtą laiką. Taip pat primenu, kad šiandien Marijos radijo studijoje viešėjo vyskupas Kęstutis Kėvalas ir Vytauto didžiojo universiteto rektorius, profesorius Juozas Augutis. Malonaus klausimo, neperjunkite Marijos radijo bangų. Su Dievu.
Su Dievu.